lytter til Ny på Markedet fra Investering på Hjernen. Mit navn er Jens Balle, og i dag taler jeg med en ny investor, der er gået ud på de finansielle markeder. Velkommen til Investering på Hjernen, hvor jeg i dag tager fat på segmentet Ny på Markedet igen. Her taler jeg med en investor, der er på vej ud på markedet, eller lige er kommet i gang med at investere, og høre om nogle af de forhindringer, nogle af de oplevelser, vedkommende har haft med det. Og i dag, der er det en, der faktisk er startet, og samtidig også en, der har haft rimelig godt styr på, hvad han vil og hvordan. Sådan oplever jeg det i hvert fald. Velkommen til, Jacob Poulsen.
Jamen, tak fordi jeg må være med. Det er en fornøjelse at være med til at formidle det her super spændende emne.
Det er godt at høre, at du synes, det er spændende. Og det har du jo gjort i noget tid, selvom du er kun 18 år, men du har da interesseret dig for investering lidt længere end det.
Ja, jeg har været i gang nu. Jeg har været på markedet nu i halvandet års tid, og har lidt forud for det, som brugt tid på at lige sætte mig ind i det her og finde ud af, hvad vælger jeg med det her.
Ja. Hvad skyldes den interesse? Er det noget, du har arvet fra dine forældre, eller er der noget andet, der gør sig gældende?
Jamen, det er på ingen måde noget, jeg har arvet. Der er ikke nogen af mine forældre, der kommer med en økonomisk baggrund. Man kan sige, at jeg går på handelsgymnasiet nu, så der kommer måske en lille smule der, men jeg vil heller ikke mene, at det er venner eller noget, der sådan har præget mig. Det var under corona lockdown, at så begyndte jeg lige så stille at se, at det her, det var egentlig meget spændende, og jeg kunne, jamen så kiggede jeg egentlig på lidt aktier og sådan noget, og så vil jeg finde ud af, hvad er det, der foregår her, kan man tjene penge på det her, og hvordan kan man ligesom være med?
Så du er en af de unge, der kom i gang under corona. Det hører man jo så meget om, at mange unge de fik opmærksomhed på investering lige i den fase der. Og man kan sige, at du er en af dem.
Det kan man godt sige, ja. Og ret hurtigt efter var jeg så på markedet og synes selv, at jeg har fundet en fornuftig måde fra start af at komme i gang med det her på. Simpelthen at lægge et fundament for og nogle regler for, hvordan gør man lige det her på en så fornuftig måde som muligt.
Ja, det vender vi tilbage til lige om et øjeblik, Jacob. Du sagde, at du kom på markedet ret hurtigt efter, og vi har jo lige vendt, at du er 18 år nu. Så du har jo ikke været 18 år under coronaen. Hvordan kunne det lade sig gøre, at du kunne komme i gang med at investere?
Helt konkret, så sad jeg på det, der hedder Nordnet. Det er en super dejlig platform, hvor man så har mulighed for at oprette det, der hedder en konto for mindreårige. Så det var, da jeg på daværende tidspunkt, så har jeg været 16 år, hvor jeg har oprettet mig. Det fungerede simpelthen sådan, at nu kan jeg ikke helt huske, hvilken menu man går ind under, men så kan man oprette sig som mindreårig, hvor der så bliver sendt en slags godkendelse. Jeg kan ikke helt huske, hvad de kalder den, men så skal forældrene også skrive under på, at Sønneke her, han må gerne have lov til at investere nogle af sine midler.
Skulle de så godkende, hver gang du købte og solgte?
Det fungerede sådan, at jeg kunne logge ind med mit eget NemID og se, hvad der foregik derinde. Men før jeg kunne foretage nogle ændringer eller foretage noget i det hele taget, så skulle de simpelthen logge ind via deres... Det var igennem dem, de skulle logge ind på deres NemID.
Ja. Inden du kunne lave nogle ændringer?
Inden jeg kunne lave nogle ændringer. Jeg kunne ingen ændringer lave fra via min egen konto eller via mit eget login.
Nej. Jamen lad det være en opfordring, der går ud herfra. Nu er det jo snart jul, og så skal man jo give de unge nogle gaver. Det kunne jo være, at man skulle give dem et beløb, der stod på Nordnet, så de kunne lære lidt om at investere. Så er det jo gaven, der bliver ved med at give, vil jeg tillade mig at sige.
Det kan man godt sige.
Ja. Så du har ikke lært at investere derhjemme, men du har alligevel ligesom prøvet at sætte dig ind i det og lave nogle regler for, hvordan du vil investere. Det er ikke korrekt?
Jo, det er nemlig helt korrekt. Jeg startede egentlig, hvad kan man sige, fra den ene ende af. Jeg fulgte med i nogle Facebook-grupper. Jeg gik ind. Nordnet eksempelvis har deres egen, jeg ved ikke, om man kalder det lille akademiværk, hvor man egentlig kan læse en masse om det ene og det andet. Jeg vil ikke mene, at det er det, der har gavnet mig allermest at følge med i Facebook-grupper og læse det andet, fordi det handler meget om sådan noget trading og en masse det ene og det andet begreb om... Ja. Det ene og det andet, men det læste jeg simpelthen en masse om, og blev lige så stille lidt længere hen imod den her lidt mere passive investeringsstrategi.
Ja, så det er ikke daytrading, køb og salg og finde den næste vinderaktie. Det er ikke det, du er hoppet på.
Det er det overhovedet ikke. Det her, det er egentlig, det kører nærmest automatisk, det kan vi snakke om lidt senere, men jeg tror ikke på det her med, at man kan outperforme markedet. Jeg satte egentlig bare på at få et markedsafkast, og via den metode, jeg bruger, så sidder jeg heller ikke efter skoletid eller på noget tidspunkt og tegner grafer og tegner linjer på det ene og det andet, eller laver nogle komplicerede analyser. Og det vil jeg også sige, at det er en af grundene til, at jeg lytter, kan jeg lytte derude, måske kan blive inspireret til at komme i gang, eller I skal i hvert fald ikke være bange for at komme i gang, fordi at jeg mener godt, man kan få noget temmelig fornuftigt ud af en forholdsvis, hvad kan man sige, lille indsats tidsmæssigt, for den sags skyld også pengemæssigt.
Investeringen, det er ikke svært, det er jo et af mine mottoer, og dem, der har fulgt med her, de ved jo også, at det, som Jakob han sidder og siger her, det er sød musik i mine ører, fordi jeg er jo en stærk tilhænger af den langsigtede strategi med en forholdsvis passiv tilgang til det. Det kan jeg rigtig, rigtig godt lide, så det er jo da dejligt, at du har valgt at gå den vej. Så du har også lavet en investeringsplan, er det ikke rigtigt?
Jeg har, når vi snakker investeringsplan, så helt konkret, så har jeg egentlig bare lavet et dokument i Word, hvor jeg har defineret, der er ligesom nogle punkter, hvor jeg har defineret, hvad gør jeg, og hvad gør jeg ikke. Det handler sådan noget om, hvilke papirer vil jeg investere i. Det er så for mit tilfælde nogle indeksfonde. Har jeg en eller anden risiko, jeg vil tage, altså hvad er fordelingen mellem aktier og eventuelt obligationer, som har defineret risiko på forhånd. Jeg kan ikke lige huske.
Hvordan fandt du ud af, hvordan den skulle fordeles?
Min risiko.
Ja.
Så det handler måske lidt om at være ærlig over for selv og finde ud af, hvor meget kan jeg tåle, at det eventuelt falder. Hvor stor risiko vil jeg tage, så handler det nok også i høj grad om tidshorisont.
Ja. Var det inde at bruge nogle værktøjer for at finde ud af det ved at svare på nogle spørgsmål, så hos nogle udbydere, så kan man få nogle de her hjælp til at finde ud af, hvad den skal være?
Jeg har ikke brugt nogen fancy værktøj, eller det er ikke så glamourøs en metode, jeg har brugt. Der findes på Nordnet, kan man trykke ind hvad man en masse ting om sig selv, og så siger den, det her kan du investere i, og det giver så en risiko, der passer dertil. Jeg har fra start af, det må jeg være ærlig at sige, så har jeg taget maksimum risiko. Jeg er 100% i aktier, eller igennem fonde. Jeg er så rimelig bredt spredt, men jeg har ikke noget obligationer, og ja, kvær min alder, så har jeg heller ikke noget ejendom eller noget som helst. Man må så sige, at igennem den tid, vi har været igennem det sidste års tid, så har jeg virkelig fundet ud af, når man passer den risiko faktisk til mig, det har gået rimelig meget nedad nogle gange. Og der har jeg fundet ud af, at det gør den faktisk. Jeg har ikke på noget tidspunkt siddet med svedige håndflader eller gået og spekuleret over, hvordan det nu står på. Så har jeg tænkt, ja selvfølgelig, så kunne man måske have ventet med at starte, og så havde det gået lidt bedre. Men på den anden side, så køber jeg også billigt end nu. Så det glæder jeg mig lidt over.
Ja, fordi det er jo noget med, at du har en månedsopsparing kørende, ikke også? Så du hver måned sætter nogle penge ind.
Ja, det kunne godt være, at jeg, kære lytter, havde lyst til at høre, hold nu op, men nu har han brugt den her nye tekniske analysemetode, og det tjener han. Og så se, hvordan jeg gør. Det gør jeg faktisk ikke. Jeg har en månedsopsparing på Nordnet, hedder det. Det synes jeg er et super fantastisk værktøj. Måden, det fungerer på, det er, at man sætter så mange penge her ved at investere hver måned, så skal der bare være penge på det depot, man nu engang har koblet op til. Så bestemmer man, det her vil jeg købe ind i, det er primært indeksfonde, man kan vælge der. Der har jeg bare valgt nogle temmelig globalt dækkende nogen, og også så er jeg eksponeret imod diverse emerging markets.
Ja, så globalt som muligt. Hvor mange fonde investerer du i?
Jeg har skiftet lidt rundt mod to forskellige modeller, som egentlig giver den samme eksponering. Så jeg har kørt, jeg ved ikke, om jeg skal name drop nogle helt konkrete fonde.
Hvad er det, der altid folk der gerne vil høre? Og vi kan jo da i sandhedens interesse sige, at der er jo ikke nogen af os, der tjener penge på, hvis nogen af lytterne, de går ind og køber det. Jeg gør i hvert fald ikke.
Jeg tjener 0 kroner på det. Jeg er selv forbruger af det, og bruger penge på omkostninger hos diverse udbydere af det. Så jeg mener, at det er den, der hedder Sparindex Globale. Nu skal jeg ikke lige binde mig op på det. Undersøger jeg jeres egen ting, før de bare kaster penge efter det her.
Præcis.
Men Sparindex Globale er jeg ret sikker på, at det er den, der også er eksponeret mod diverse emerging markets. Så jeg har sådan set i en lang periode kørt med kun den ene i min månedsopsparing. så har jeg i andre perioder kørt, hvor jeg har sat ind i den, der hedder, jeg mener, den hedder Dansk Invest Globale og Spar Index Emerging Markets. Dansk Invest Globale har jeg så sat 80% af min investering i, og Emerging Markets 20%. Og det skyldes simpelthen, at den der Dansk Invest Globale, den er ikke eksponeret imod Emerging Markets i sig selv. Og derfor så skulle jeg lige have den anden eksponering mod Emerging Markets med, så den tilføjer jeg.
Så du simpelthen lavet en fordeling, hvor det er 80% i den ene, og så 20% i den anden, for at
det
få Emerging Markets, hvorimod i den, der hed Spar Index, der er Emerging Markets med.
Jeps, det er korrekt.
Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden investeringpohjernen.dk.
Det lyder jo enormt simpelt, og hvad med det der med spredning, kunne nogen måske fristes til at sige, men ved at investere i de der fonde, så får man jo en ret stor spredning på forskellige aktier, sektorer, brancher, lande, så der er jo masser af spredning på det, så man behøver slet ikke at gøre det mere kompliceret end det. Det er jo fuldstændig, som jeg plejer at sige, investering, det er ikke svært. Det er faktisk ret let. Men der, hvor det bliver svært, det er oppe i hovedet. Og der har du så ikke oplevet rigtigt, selvom at markederne de er blevet negative, at det er blevet rigtig svært endnu, vel?
Man kan godt sige, at man som investor har været lidt på prøve at se, hvad kan man tåle her i den seneste tid. Og jeg har ikke på noget tidspunkt, jeg er gået og grublet, eller været træt af, eller tænkt, det her det er noget fandest noget, jeg er kommet i gang med. Det lyder nok lidt sjovt, men jeg har sådan set bare lavet være med at kigge mit depot, og så kan jeg godt se og høre de nyhederne, at det går helvedes til. Men så har jeg tænkt, ved du hvad, så køber jeg jo billigt ind nu her, i den tid, hvor det går dårligt, fordi jeg står ikke nu og skal realisere noget, så jeg tager det sådan set helt roligt. Og det var jeg også igen grund til, at jeg kan tage det så roligt med det. Det var fordi, at på forhånd havde jeg gået ind og lavet den her aftale med mig selv, hvor jeg sagde, at du skal ikke. Jeg havde faktisk direkte skrevet ned i det der, du skal ikke kigge dit depot, jeg tror, jeg har sagt mere højst en gang om måneden, når du køber ind ved månedsopsparingen, og jeg havde besluttet med risiko på forhånd, og alt det hele, så ved at have lavet den her aftale, så har jeg sådan set kunne tage det helt stille og roligt i den her lille recession, eller hvad man kalder det.
Ja, og nu siger du, at du må kigge en gang om måneden, i forbindelse med, når du køber i månedsopsparingen, men man behøver jo ikke engang at kigge, fordi det kører jo helt automatisk. Er det ikke korrekt?
Det er helt korrekt. Jeg får en notifikation på min mobil, hvor der står, at nu har den købt så mange stykker her til den her kurs af den her fond her. Og der har der så også været nogle perioder, hvor jeg godt ved, okay, hvis jeg åbner nu, så ser den op blodrødt ud. Så har jeg bare ladet være med at åbne og tænkt, dejligt, jeg har fået til en lavere kurs. Men jeg behøver ikke vide, hvor meget jeg har mistet på det, jeg har købt indtil videre.
Nej. Ja, bare det er noget, du er bevidst om, at det er sådan, du vælger at gøre det. Det der med at kigge væk, også, fordi der er også noget, man kalder for strusse-bias, og det handler om, at man stikker hovedet i jorden, når noget det er ubehageligt, eller noget, man ikke vil følge med i. Mm. Det er derfor, at de for eksempel i luksusfælden, så finder de som regel nogle kuverter i en skuffe fra alle kreditorerne, som de ikke har åbnet eller kigget på i nogle gange flere år. Og det er en måde at løse det på. Men det løser det jo ikke rigtigt. Det er jo stadigvæk et problem, der står og venter på en, ikke også? Men det kan i hvert fald være med til at dulme naverne i forbindelse med investeringerne, sådan at man ikke får lyst til at ændre og lige pludselig lave det hele om til obligationer, eller hvad man nu kunne finde på.
Jeps. Jeg har i hvert fald ikke ændret beløb, eller ændret, hvad jeg vil investere i, under det her fald, der har været på det sidste. Man kan sige, at i tilfældet med luksusfælden, så kommer det nok rigtig tegn røv, at man lader være med at kigge, så falder der det ene og det andet renter på. Men jeg mener sådan set, at i det her tilfælde med investering, hvor man har defineret på forhånd, de her penge skal jeg bruge om x antal år, og der er måske også nogle af jer lyttere, som sparer op til pension eller det ene og det andet, som er mange år ude i fremtiden. Ved du hvad, lad være med at bekymre jer om, hvad der lige sker på helt kort sigt. Det påvirker nok ikke ret meget.
Ja, og den der investeringsplan, du har ligesom lavet et formål i den plan også, altså ligesom sagt til dig selv, jamen, hvorfor er det, du gør det her, er det korrekt?
Jeg har tilføjet nogle formål. Det handler simpelthen om, at jeg vil investere, jeg har defineret i fremtiden, hvad skal jeg bruge de her penge på, så det ikke bare kommer til at være sådan, at nu har jeg fået så mange procent i afkast, eller så mange kroner, nu skal jeg virkelig ud og hygge mig, fordi så ødelægger man ligesom hele ideen med det. Så på forhånd så har jeg defineret, hvad er det, jeg gerne vil spare op til, hvis man kan sige det sådan, boost min opsparing med via de her aktier, og også lige så meget for mig selv, for at jeg ligesom kan se meningen ved at udsætte det her forbrug, eller lægge de her penge til side, i stedet for at bruge dem i dag.
Ja.
Det hjælper mig til at holde snuden i sporet, vil jeg sige.
Det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Og alene det der, det står inde på den der konto, og det er væk fra der, hvor du har dit dankort, det er også nogle gange med til at gøre det endnu nemmere at have det gjort, lade investeringen stå, i stedet for at overveje og bruge af den. Man kan også gøre det, at man laver sådan en målsætning for, at nu lige nu, der sætter du penge ind, når den vokser, så kan man også lave nogle regler for sig selv om, hvor meget man må trække ud, hvis man på et tidspunkt vil trække ud. Har du venner at kigge på det?
Det har jeg faktisk ikke kigget ret meget på, og det er heller ikke noget, der står i min aftale der med mig selv. Der har jeg lidt lektier til mig selv her bagefter. Men jeg vil sige, at jeg kunne forestille mig, nu er mit eget formål med det nok at købe en lejlighed, når jeg engang skal flytte til Aarhus. Og der vil jeg mene, jeg vil bestræbe mig på stadigvæk at have noget sat i aktier og så videre, og stadigvæk, hvis det er muligt, at investere noget, selvom at jeg har lånt nogle penge til en lejlighed. Ja. Men man kan sige, at fremtiden, nu er jeg stadigvæk ung, fremtiden kan godt være lidt, så langt har jeg heller ikke set ud i fremtiden, eller har en helt konkret plan, og jeg ved ikke helt præcist, hvor meget skal jeg bruge til den tid, hvor meget har jeg stående i aktier til den tid. Så jeg håber da, at jeg stadig kan beholde en del i aktier, selvom at jeg skal bruge en del penge.
Jep, det er der sikkert også en god måde at gøre det på. Men netop det der med at have reglen, det gør jo nogle gange, at man slipper for at lade det emotionelle tage over. Altså, lad os bare forestille et eksempel, som jeg ved slet ikke, om det er aktuelt eller noget, men det kunne man da godt forestille sig, at nogen kunne støde ind i, at hvis du nu fandt dig en kæreste, der boede i Skagen, jamen så kunne du godt tænke, jeg kunne godt tænke på en bil, så jeg kunne op og besøge hende. Hov, jeg har nogle penge stående herinde, den bruger jeg lige til det. Hvorimod, hvis du har lavet nogle regler med dig selv, nogle stoppunkter for dig selv, så kan det godt være, at man ikke lader sig gribe af den slags. Og derfor er det rigtig godt at have de her regler. Det er der rigtig mange, mange undersøgelser og forskning, der viser, at på mange plan, altså hvis man har nogle regler for, hvordan man skal gribe tingene an på forhånd, jamen så lader man sig ikke blive så emotionelt involveret. Ligesom du gør nu med opsparing. Du kan godt se, at markedet det falder. Hvis du ikke har lavet månedsopsparing, men bare sat beløb til side, så vil I investere dem ved selv at gå ind og gøre det en gang om måneden, så kan det sagtens være, at du var sprunget over nogle af de gange, fordi at det kører automatisk, ikke også? Så derfor er det en rigtig god idé at overveje at sige, hvor meget må jeg tage ud af gangen, hvis jeg får lyst til at gøre det på et tidspunkt. Og jo også der måske definere, hvad man synes, der er reelle gode grunde til at gøre det. Men som du siger, du er ung. Det kan være svært at se ud i fremtiden, men det er i hvert fald nogle værktøjer, der kan hjælpe en på rette vej.
Du lytter til Investering på Hjernen med Jens Balle.
Du sagde også, at du har valgt, hvilke aktive klasser du må investere i, eller i hvert fald, hvilke instrumenter du må bruge. Der har du valgt ETF'er eller investeringsfonde. Er det ikke korrekt?
Det er helt korrekt. Det er udelukkende investeringsforeninger, nogle indeksfonde, som jeg har valgt at investere i. Men via månedsopsparingen er det ikke muligt, mener jeg, at købe det, der hedder ETF'er, altså udenlandske ETF'er. De indeksfonde, jeg har købt, de ligger så op ad et benchmark. Nu bliver det måske lidt mere teknisk. Jeg håber, at det giver mening, det jeg siger. De ligger så op ad et benchmark rimelig strengt, og på den måde får du stort set samme eksponering, som du vil gøre, hvis du køber en ETF. Du slipper for nogle vekselomkostninger ved at købe en dansk indeksfond. Til gengæld så ved en ETF har du potentielt lidt lavere omkostninger, selvom at du har den samme eksponering.
Ja, jeg tror, at bare som eksempel, at den der spareindeks, den ligger på omkring 0,60-0,65 i omkostninger, ikke? Også, hvor man jo godt kan finde nogle ETF'er, der ligger billigere. Og så har Nordnet også deres egne ETF'er, og dem må man godt investere i månedsopsparing, er jeg rimelig sikker på. Men det må den enkelte lige huske at undersøge, inden man går i gang med det, men det mener jeg, man må. Men når du har valgt de der aktive klasser og den måde at investere på, jamen, hvad så med sådan noget som, som crypto. Det hører man jo, at de unge, de er så vilde med. Er det noget, du har tænkt på?
Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg har sat mig lidt ind i teknologien, og jeg er på ingen måde en blockchain-nørd og ham, der interesserer mig for koden bagved, men jeg synes, det er super spændende, hvilke problemer det løser, og jeg er 110% på, at det her det bliver et virkelig udbredt fænomen, og noget, der bruges i super mange sammenhæng. Ja, jeg ved ikke, om du fisker investeringsmæssigt.
Nej, det er jo det, vi snakker om jo, men blockchain har jo mange anvendelsesområder, det har du fuldstændig ret i.
Så jeg har sat en lille smule penge ind lige for at prøve det af på, der er den store platform Binance og på Coinbase, lige et dejligt tip, så på, hvis man gerne vil i gang med det på en lidt let måde, så på Coinbase, der er der sådan nogle learn og earn, hedder det, rewards. Man kan få cirka 100 kroner gratis ved at klikke sådan nogle ting igennem, og det kan man egentlig også cirka på Binance. Så har man i hvert fald lidt stående i sit depot, men det er noget, som jeg kigger lidt ind i, og noget, som jeg også på en måde, lidt ligesom jeg gør med aktierne, kontinuerligt vil sætte nogle penge eller nogle midler til side til. For jeg mener, at det her det er fremtiden, men det forbliver stadigvæk lidt spekulativt, hvor vi er nu, og derfor så er det kun en meget lille del af min portefølje, som jeg vil have eksponeret mod krypto.
Der er i hvert fald nogle ting, man skal være opmærksom på, som man ikke nødvendigvis behøver at tænke over med andre aktivklasser, men det der, hvilken udbyder man vælger, har der i hvert fald her de sidste måneder vist sig at være utroligt vigtigt at have fuldstændig styr på, fordi det kan jo godt se stort, flot og forkromet ud. Men de har altså ikke en depotbank, der sidder og holder øje med det, ligesom en ETF'er har det. De har ikke en administrator, der sidder og holder øje med, at aktiverne de nu er der, ligesom en ETF eller en investeringsfond har det. Så det er en helt anden risikoprofil på udbydersiden, man risikerer at stå med. Og det tror man jo ikke lige, når man går i gang, jo, fordi de har sikkert en flot hjemmeside. Og det gælder også alle mulige andre investeringsudbydere. Faktisk så har Finans Danmark lige udsendt en rapport over, hvor mange penge folk danskere har tabt i første halvår af i år på investeringsscam. Så jeg tror, det var 35 millioner kroner på 1900 forskellige. Og det er jo så bare dem, der har indberettet det. Så nogle gange er det helt utroligt, hvad folk kan finde på at falde for. Så det skal man virkelig passe på med. Men du har lidt for at prøve det af i krypto, og det er faktisk, sådan så hører jeg dig sige, det er noget, du har fået dem i forbindelse med de der learner.
Ja, det er noget, der hedder learn og earn, hvor man egentlig går ind, og så ved at du læser et par sider, og så svarer på sådan et spørgsmål, så får du tillykke, så har du fået $3 eller $4 af en eller anden given valuta direkte ind i dit depot. Så det synes jeg egentlig bare var meget smart at starte ud med. Så har jeg også sat en lille smule ind i i Bitcoin og Ethereum på Binance-platformen.
Ikke en opfordring herfra til at gøre det. Det er jo noget, man skal afgøre med sig selv, om man har lyst til.
Du lytter til Investering på Hjernen. Husk at abonnere, så du ikke går glip af et afsnit.
Nu er du jo i gang med at læse i øjeblikket, alligevel så har du en månedsopsparing. Hvordan har du råd til det? Alle de klager jo over, at SU'en den ikke er så stor.
Ja, jeg har først nu her, da jeg blev 18, begyndt at få SU, og førhen så har det udelukkende været, hvad jeg har tjent på et fritidsjob. Det er ikke fordi, at jeg har fået en kæmpe pengesæk af mine forældre at investere for. Det har i høj grad været, hvad jeg selv har kunne tjene på fritidsarbejde.
Ja.
Så jeg har altid været flittig med at arbejde og så videre, og været forholdsvis modholdende med ikke at bruge det hele på ravelse. Så der har været lidt penge til overs der at investere for.
De jyske rødder, de slår lidt igen, ja, Jakob. Det kan man godt høre, at du kommer fra Kronjylland. Og betegner ting som ravelse. Det er dejligt at høre. Nu har jeg jo selv boet i Randers i en periode også, jo, så Så det er meget rart lige at komme lidt hjem. Men har du et godt råd til andre, der er i gang med at investere og står i din situation, altså enten at få SU eller har et fritidsjob? For jeg ved, du har nogle holdninger på området.
Jeg har nogle rimelig skarpe holdninger på det her område her i forhold til forbrug og så videre. Jeg synes allerførst, så vil jeg sige, jeg definerer ikke bare de her penge, jeg investerer som at de bare er væk, eller det ene eller andet. Jeg synes faktisk, at det er en forholdsvis spændende ting at købe, og noget, der giver super meget, meget mening for mig. Så jeg tror også, at det er en vigtig ting, at man ligesom kan mærke, at det her, det brænder jeg for. Det giver mening, og det løser måske nogle problemer i min fremtid, at jeg tager nogle valg nu. Så den skal man ligesom være med på. Ellers så handler det egentlig om, at man har måske nogle værdier, eller det ene eller andet, eller man har mærket efter, det her, det skaber ikke ret meget værdi for mig at rende og bruge penge på. Og ved at man så undgår de her ting, eller de her hovsa køb eller løsninger, så kan man måske godt finde nogle penge at investere for. Og det behøver ikke at, nu på månedsopsparing, er det mindste, man kan starte med 500 om måneden, og så kan man sige 500 måneder.
Nej, man kan mening. Faktisk godt have mindre på månedsopsparing, Jacob. Jeg tror, det er helt ned til 100 kroner.
Okay.
Det er jo bare et Netflix-abonnement.
Det er det jo. Eller at man lige sparer en aften takeaway eller sådan noget, og så kan man spørge sig selv, batter det faktisk, at jeg lige sparer det her Netflix-abonnement, eller det her takeaway-aftensmad til familien. Og på kort sigt, så er der nok ikke ret meget goddag i det. Så, men hen over år og med rentes rente, så kan jeg love dig for, at det bliver til et fint beløb, man har lagt til side til at sætte i fremtiden.
Og det der måske kan opstå i det, at man kommer i gang, det er, at man kan se, at der sker noget, og så kan man jo måske få lyst til at forhøje det der beløb, og så bliver det jo bedre og bedre, så er det jo snibboldseffekten, der kan...
Det handler måske også lidt om bare det at komme ind i vanen, kan være temmelig vigtigt.
Ja, også bare i stedet for at stå, hvad skal man sige, udenfor og kigge ind på festen, så er det er jo aldrig så sjovt som at være en del af det, selvom det er med et lille beløb, man gør det. Så der er jo noget med, at du har altid madpakke med, er det ikke korrekt?
Jo, jeg er aldrig ham, som nu er jeg også en dreng, der godt kan konsumere en del mad i løbet af sådan en dag, fordi at jeg er træner og sådan ting, så jeg er ikke interesseret i at rende og købe tre sløj sandwich i kantinen hver dag, det er knap 100 kroner, så smører jeg i stedet nogle rugbrød og har noget madpakke med, og det er super ernærende og praktisk, og det er også hurtigt at lave egentlig. Og så er det væsentligt billigere end at rende og købe mad hver evig eneste dag.
Det er det i hvert fald. Har du en god bog om investering eller investorpsykologi, du vil anbefale?
Ja, altså nu kan vi rigtig sidde her og blive enige om det ene og det andet. Så jeg har jo selvfølgelig gjort mit hjemmearbejde og læst Når hule mænd investerer. Men hvis ikke at det må handle om det, så investorpsykologisk, så er der en bog, der hedder En ordentlig mobbedreng, som jeg hæver med hjem fra biblioteket en gang, der hedder At tænke hurtigt og langsomt, som handler om masse bias og så videre, som den menneskelige jeg nogle gange har med det her med penge og investeringer og aktiemarkedet, som jeg synes er super fornuftig, og den taler også lidt om, vi har to måder at tænke på, system 1 og 2, og det synes jeg er vigtigt at tage med sig i sin investeringsrejse.
Ja, sådan, Kahneman kan man altid bruge også til investering.
Ja, så hvis man skal vide lidt mere om økonomi generelt, og nu begynder vi at meget af det, som der bliver defineret i nogle af de her bøger, er heller ikke noget, man behøver at vide, men jeg har egentlig nyt at sidde og læse om divers, om økonomi og de lange, hvad kalder man det, trends i markedet, så der har jeg simpelthen kastet mig over en masse bøger af Lars Tvede. Han skriver sådan helt generelt i hans bogudvalg, der skriver han både om fremtidige tendenser eller nogle trends. Han har simpelthen en, der hedder Super Trends, og er lige kommet ud med en ny bog, der hedder Fremtidsklar, jeg er i gang med. Det nyder jeg at sidde og læse om nogle af de trends, som han forventer, der kommer i fremtiden. Men også noget af det, han har beskrevet i hans bøger, er økonomiske trends. Han har beskrevet noget om, hvordan at de forskellige cykluser de fungerer. Og sådan nogle ting, som jeg synes har været spændende. Men igen, det her det er overhovedet ikke noget, du behøver at vide på forhånd for at komme i gang med at investere. Jeg synes sådan set, at du skal, hvis du gerne vil i gang med at investere, du tør måske ikke helt, så skal du bruge dit krudt på at læse investorpsykologi, og ikke så meget det her med at sidde og læse candlestick-grafer og diverse ting, fordi helt ærligt, det har jeg ikke brugt den eneste gang, hvor jeg har investeret. Og jeg føler ikke, at det, hvis jeg så havde sat mig ind i det her teknisk analyse og sidde og læse grafer, havde mit afkast så været bedre? Det tror jeg ikke. Jeg kunne have været heldig og have fået et højere afkast, men så er det et held, der spiller ind. Og jeg kunne måske også, det tænker jeg, at jeg er jo selv en, hvad kan man sige, for at blive teknologien en hulemænd, når det kommer til at investere på aktiemarkedet. Så det kunne da være, at jeg havde haft et dårligt afkast. Jeg havde handlet irrationelt og havde brændt en masse omkostninger af.
Men rigtig mange, de synes jo, det er vildt spændende at bruge mange timer på selv at undersøge det, på at skrive ind i diverse fora på sociale medier, hvor de spørger andre, hvad synes I om den her? Og jeg har set det her mønster, eller der kommer snart regnskab fra, hvad tror I, der kommer til at ske? Og alle de der ting. Fordi vi kan faktisk godt lide at have, måske kun have oplevelsen, men altså have en eller anden følelse af, at vi er action præget, at vi tager nogle beslutninger, vi deltager i det, i stedet for den der passive investering, fordi det er så nemt at tro, at man er bedre end andre, og tro, at man kan slå markedet, og måske også lade være med at sprede sig alt for meget, fordi man er jo god til at vælge aktier. Så det er også en af de ting, jeg synes, der er spændende ved at have dig med i dag, Jakob, det er, at selvom om du er ung, og det er jo der, hvor man har hørt en masse tale om daytrading og køb og salg, og specielt startet under coronaen. Så at du så har valgt at gå en helt anden vej, det er jo kun inspirerende at høre lidt om, hvis jeg skal sige min mening.
Tak.
Så det synes jeg har været rigtig interessant at tage med, og det håber jeg, at der er nogle lyttere, der kan få noget glæde af, når det her engang kommer ud. Der er selvfølgelig en investering på hjernen kop på vej til dig, Jakob, som du så kan drikke din kaffe af. Det er jo nok ikke kaffe fra en af de her kaffebarer, men noget, du selv laver, hvis man skal tro på det, du lige har sagt. Så det håber jeg, du kan nyde, mens du så sidder og læser købs der bag og bliver rig citatet om bagpå.
Ja. Jeg vil glæde mig til at sidde. Nu er jeg en morgenmand i de tidlige morgentimer, og sip af morgenkaffen af den her kop, og så husk på, at jeg skal stå ved min investeringsstrategi, og jeg står der på koppen, køb, slap af og bliv rig.
Det står der nemlig.
Det er lige i ånden, den må jeg have med mig hver morgen.
Det er godt at høre. Så en sørger for at sende til dig. Tusind tak, fordi du ville lege med, Jakob.
Det har været en fornøjelse, og jeg håber inderligt, at jeg har inspireret nogen i dag, og inspireret nogen kvæg min alder til at komme i gang og sige, det behøver sgu ikke at være kompliceret. Det kan gøres temmelig simpelt, og selvom at det er simpelt, så kan det godt være noget, som der er noget bund i, og noget goddag i, og noget, som faktisk giver mening.
Præcis. Det er nemlig vigtigt at få den slags historie ud, så tusind tak for det.
Selv tak.
Du har lyttet til Investering på Hjernen. Mit navn er Jens Balle, og denne episode var redigeret af Emil Mantai.